Jā, tātad attiecībā uz apstiprināto Latvijas valsts budžetu, tātad pozitīvi ir tas, ka kopumā ir izdevies noturēties valdības noteiktajos budžeta deficīta rāmjos, tātad arī uz otro lasījumu budžeta deficīts kopumā nav palielināts, un kā jau iepriekš ir teikts, Eiropas komisija uzskata, ka Latvijas 2016. Gada budžets kopumā atbilst stabilitātes un izaugsmes pakta nosacījumiem. Jā, nu, protams, jāsaprot, gan valdībai, gan saimai bija arī jāizdara būtiskas izvēles attiecībā uz budžeta prioritātēm, un šeit jāatzīst, ka viena no būtiskākām prioritātēm ir valsts ārējās un iekšējās drošības stiprināšana, un līdz ar to arī papildus budžeta līdzekļi lielā mērā ir piešķirti tieši šīm nozarēm. Situācijā, kad Latvijai jāsaskarās ar ģeopolitisko nestabilitāti reģionā, ar Krievijas-Ukrainas konfliktu, ar sankcijām pret Krieviju, ar Krievijas atbildes embargo, tas ietekmē ekonomikas izaugsmi, bet arī neraugoties uz to, Latvijas ekonomiskās izaugsmes prognozes gan šogad, gan nākošgad jūtami pārsniedz Eiropas Savienības vidējos rādītājs, un Latvijas ekonomiskā izaugsme tiek prognozēta arī straujākā starp Baltijas valstīm.